ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით შემოგთავაზებთ დილის საუბრების 21 ნოემბრის ჩანაწერს, რომლის სტუმარიც იყო ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მან ილაპარაკა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩალაძეაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს ამ პარასკევს მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე, სადაც მთლიანად არის ასე თქვა მიმოხილული საკითხები, რომელზეც დაისვა აქცენტი და რომელიც მოხვდა ასე თქვა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხედველობის არეალში და რასაც მათ გაუწიეს მონიტორინგი. მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი უკვე დისკუსიის ფორმატში. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ყოველწლიური სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის ფარგლებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერმა ერეკლე ურუშაძემ საჯარო მუხელეთა ტრენინგებსა და ეთიკის საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, ამ მიმართულებით განხორციელებული სამუშაოები დიდწილად დადებითად შეიძლება შეფასდეს, მაგრამ ეს ტრენინგები უნდა გავრცელდეს მარეგულირებელი კომპანიების თანამშრომლებზე, სახელმწიფო საწარმოების თანამშრომლებსა და ასევე პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, რადგან ისინი ხშირად კარგად არ იცნობენ იმ კანონმდებლობას, რომლის დაცვაც მოეთხოვებათ.
პირობებში, როდესაც ეს მექთამეობა საჯარო სექტორში აღარ არის საქართველოში გავრცელებული, ახლა უკვე ფოკუსი ჩვენი ანტიკორუფციული რეფორმების წერეთ არის ეთიკის ნორმების დაცვა, მაგრამ ინტერესთა კონფლიქტის პრევენცია და სხვა საჯარო მოსამსახურეებს შორის. მთლიანობაში ჩვენი შეფასება არის პოზიტიური. საჯარო სამსახურის ბიუროს 60-ზე მეტი ტრენინგი ჩაატარა და 1000-ზე მეტი საჯარო მოსამსახურე მოამზადა ამ ეთიკის საკითხებში. გარდა ამისა, ეთიკის კოდექსი არის მომზადებული, რომელიც მარე დამტკიცდება და ამას პოზიტიურად ვაფასებ. კრიტიკულ შენიშვნებზე თუ ვისაუბრებთ, ფიქრობთ, რომ საჭიროა ჯერჯერობით ეს ტრენინგი არის ზოგადი, თუ ფიქრობთ, რომ ამას უნდა დაემატოს კონკრეტული ტრენინგის პროგრამები, რომელიც კონკრეტულ სფეროებზე და ინსტიტუტებზე იქნება გათვლილი იქ არსებული რისკებიდან გამომდინარე.
რაც შეეხება საარჩევნო სისტემების და ადმინისტრაციის გამართულ მუშაობას, ამ თვალსაზრისით სამართლიანი არჩევნების პროექტის კოორდინატორის ელენე ნიჟარაძის თქმით, სამწუხაროდ წინამოწევის პარლამენტმა არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ შეემცირებინა პოლიტიკური გავლენები საარჩევნო ადმინისტრაციაში კონკურსების დროს კადრების შერჩევის მიმართულებით.
რომ უნდა იქნას სავალდებულო წესით შემაღებული საბჭოს კომისიის წევრების სერტიფიცირება, მათ უნდა გაიარონ გარკვეული ტესტირება, რომელიც იქნება შედარებით უფრო მარტივი, უფრო კენჭისყრისთვის პროცედურებზე ორიენტირებული, მეიდან თვითონ საბჭოს კომისიის წევრებს სწორედ ეს პროცედურები სჭირდებათ და იმ პირებთაგან, რომლებიც მიიღებენ სერტიფიკატებს, შეიქმნას გარკვეული ელექტრონული მონაცემთა ბაზა, რომლიდანაც მოხდება უკვე შემთხვევითი შერჩევის წესით კანდიდატების არჩევა. რაც პრაქტიკულად მთლიანად გამორიცხავს პროცესიდან დამატებით საუკო კომისიების ჩართულობას.
ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის ოფისის რეგიონული დირექტორის ცირა ჭანტურიას თქმით კი ასოცირების დღის წესრიგის ერთ-ერთი თემაა წამებასთან და სასტიკ მოპყრობასთან ბრძოლის საკითხი და ამასთან კავშირში პენიტენციარულ და სხვა დახურულ უწყებებში წამებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამჭვირვალე და სიღრმისეული გამოძიების უზრუნველყოფა. თუმცა, როგორც ცირა ჭანტურია ამბობს, ამ თვალსაზრისით პრაქტიკა საკმაოდ ხარვეზიანია და ამის თაობაზე არაერთხელაა ახალგაზრდული სახალხო დამცველისა და გაეროს წამების შესახებ მომხსენებლის ანგარიშებში. ხარვეზიანობას კი ცირა ჭანტურიას თქმით განაპირობებს საგამოძიებო პროცესში პროკურატურის არაქმედითი ჩარევა, რასაც თავის მხრივ რამდენიმე ფაქტორი იწვევს.
ერთი მიზეზი დახატვის, რომ ელექტრონული მეთვალყურეობის ვიდეო ჩანაწერების შენახვა არ ხდება საკმარისი ვადით. ისინი ინახება მხოლოდ 24 საათით, რამდენიმე დღის მერე, როცა თქვა შეიძლება საჩივარი გაიგზავნოს პროკურატურაში და მას დასჭირდეს ამტკიცებულების ამოღება 24 საათის მერე, ის უკვე განადგურებულია და შესაბამისად ვერ ხდება ამ ჩანაწერის მოპოვება. და მეორე მნიშვნელოვანი წყარო გეზაბანის მტკიცებულებების ეს გახლავთ სამედიცინო დოკუმენტაცია. სამწუხაროდ ექიმების როლი მთელი ამ წლების განმავლობაში საკმაოდ შეზღუდული იყო წამებასთან და არადამიანურ მოპყრობის დანაშაულებთან ბრძოლის კუთხით. ანუ ის სამედიცინო დოკუმენტაცია, რომელიც ციხეებში წარმოებოდა ან თქვა შესაძლებელ დროებით მოთავსების იზოლატორებში, არ იყო იმ საერთაშორისო თუ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, რასაც უნდა მოეხდიდა სათანადო მტკიცებულებების უზრუნველყოფა გამოძიებისათვის.
ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორმა ეკა ციმაკურიძემ ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ პროკურატურის რეფორმის განხორციელებაზე. მართალია, 2015 წელს მნიშვნელოვნად შეიცვალა კანონმდებლობა და შეიქმნა ახალი ინსტიტუცია საპროკურორო საბჭო, რომელსაც დაეკისრა პროკურატურის სისტემის დამოუკიდებლობის და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, თუმცა დღევანდელი მოცემულობით ეს ასე სულაც არ არის.
ყველა პროკურორი ექვემდებარება და ემორჩილება მთავარ პროკურორს, თავის მხრივ მთავარი პროკურორი და მთავარი პროკურატურა არის ინსტიტუციურად იუსტიციის სამინისტროს კოლგის ქვეშ, საერთო ხელმძღვანელობაში წევს იუსტიციის სამინისტრო ამ ინსტიტუციას. შესაბამისად, ასეთი ცენტრალიზებული სისტემის პირობებში ძალიან მცირეა ის მოლოდინი, რომ ცალკეულ პროკურორებს ექნებათ რეალურად ნეიტრალურად მუშაობის შესაძლებლობა.
შეხვედრას მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლიც ესწრებოდა. ნიკა ჭინტურაშვილმა განმარტა, რომ პროკურატურის რეფორმირება მომავალი წლის სამოქმედო გეგმების ნაწილია და ინდივიდუალური პროკურორების დამოუკიდებლობის გაძლიერება სპეციალური მექანიზმის ამოქმედებით იგეგმება.
იგეგმება პროკურორების შეფასების სისტემის დანერგვა, კრიტერიუმების გაწერა, რომლის მიხედვითაც შეფასდებიან პროკურორები და მაქსიმალურად გამორიცხება რაიმე სახის სუბიექტური შეფასება, რაც იქნება ერთ-ერთი დადებითი ფაქტორი მათ დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად. სტრატეგია ითვალისწინებს პროკურორების დისციპლინური პროცედურების დეტალურად გაწერას, უფრო ნათელი და გარკვეული რომ იყოს რა სახის ქმედება ნიშნავს დისციპლინურ სამართალდარღვევას და ასევე უფრო დეტალურად გაიწერება დისციპლინარულ სანქციებს შორის გრადაცია, რაც არის ასევე არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაცია.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ არჩილ ყარაულაშვილმა შეხვედრის ორგანიზატორებს გაწეული სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა და დასძინა, რომ ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკური ნება ბოლომდე მიიყვანოს ასოცირების დღის წესრიგით ნაკეთრი ვალდებულებები და განახორციელოს შესაბამისი რეფორმები სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით.
ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში მას შემდეგ, რაც სიუჟეტი მოვისმინეთ და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის დილი საუბრების სტუმართან, ანა ნაცრიშვილთან ერთად, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ ანა. ანა, მოდით პირველ რიგში კითხავთ, ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და შემდეგ უკვე თანმიმდევრულად მიუყვეთ იმ საკითხებს, რა რა დროში და რამდენად ასე ვთქვათ გაწერილი გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება.
დიდი მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით მორიგჯერზე. ასოცირების შეთანხმება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს აკისრებს ვალდებულებებს გაატაროს კონკრეტული მიმართულებებით რეფორმები. მათ შორის არის იმ მიმართულებებით, რადგან თქვენ სიუჟეტში იყო საუბარი, მაგრამ არა მხოლოდ. თუმცა ამ ხელშეკრულების, ისევე როგორც ზოგადად ევროკავშირთან ურთიერთობის მთავარი ქვაკუთხედი არის ის პრინციპი, რომ სახელმწიფო თავად იღებს ვალდებულებას, ანუ ეს არ მოდის რაღაც ზემოდან
დირექტივის
სახით, ეს არის ის, რაც საერთაშორისო სტანდარტები და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის მახასიათებელი ინსტიტუტები და პროცესებია და სახელმწიფო თვითონ განსაზღვრავს თავის პრიორიტეტებს ამ ჩარჩოში და განსაზღვრავს იმ ვადებს, რა ვადებშიც ის ამ პროცესებს და ინსტიტუტების შექმნას უზრუნველყოფს. ამგვარად ეს არ არის რაღაცა კიდე ერთხელ უტყვი გარედან თავს მოხეული საკითხები. ამავდროულად შინაარსობრივად ეს არის ის თემები, რომლებიც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქისთვის იყოს დროულად შესრულებული და კარგად შესრულებული ვიდრე ევროკავშირისთვის, იმიტომ რომ ამ ვალდებულებების შესრულებამ კონკრეტული სარგებელი, უფრო დაცული და უფრო მაღალი ცხოვრების სტანდარტი უნდა მოუტანოს არა ევროკავშირს, არამედ საქართველოს მოქალაქებს.
კი ბატონო, დიახ, და ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი, რაც საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც შეიძლება იყოს გაგზავნილი, იმიტომ რომ არის ხოლმე ასეთი აღქმაც, რომ რაღაცას თავს გვახვევენ, რაღაცას გვაძალებენ. ხო, ეს ასე არ არის.
ეს ასე ნამდვილად არ არის, პირიქით ვერ ვიტყვით, რომ შეიძლება თავს მოხვეული იყოს მაგალითად ის რეკომენდაცია თუ მოთხოვნა, რომ სახელმწიფოს უნდა ყავდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ პროკურატურა უნდა იყოს პოლიტიკურად მიუკერძოებელი და უნდა იყოს ამავე დროს ეფექტური ებრძოლოს დანაშაულს, რომ წამება და არასათანადო მოპყრობა არის დაუშვებელი და სახელმწიფომ კონკრეტული მექანიზმები უნდა შექმნას ამ მიმართულებით. ეხლა ამ ტიპის საკითხებზე, ვთქვათ, მანიპულირება იმით, რომ ეს არის თავსმოხოვილი და ვიღაც გვაიძულებს ჩვენ ამის გაკეთებას, ან თუნდაც ის რომ არ იყოს, ბავშვები არ იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი, რომ ქალები არ იყვნენ ძალადობის და საზოგადოებაში მეორე ხარისხოვანი ადამიანების როლი არ ქონდათ მათ მიჩენილი. ამ ტიპის ვალდებულებები ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორად ქონდეს აღქმული, რომ სწორედ ჩვენს ინტერესებში შედის, ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში შედის და ევროკავშირი, ისე როგორც ზოგადად ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, მოწოდებულია იმისკენ, რომ იქნება ეს ცოდნა და ექსპერტიზა კონკრეტულ დარგში თუ ასევე საკმაოდ სოლიდური ფინანსური დახმარება გამოუყოს სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ჩვენ სტაბილური და კონკრეტული ნაბიჯებით ვიაროთ წინ უფრო დაცული და უფრო ღირსეული საცხოვრებელი პირობებისგან ყველასთვის თანაბრად.
კი ბატონო, მნიშვნელოვანი საკითხი, აი 4, რომელიც ახლა გამოიკვეთა პარასკევს, სამოქალაქო სექტორმა რასაც გაუწია მეთვალყურეობა და მონიტორინგი, ეს იყო საჯარო მოხელეთა გადამზადების საკითხი, მაშინ როცა კორუფცია აღარ გვხვდება და უშუალოდ საჯარო მოხელეების სივრცეში მათ მიერ ცოდნა და გააზრება იმ კანონმდებლობისა, რომლის ზე დაყრდნობითაც მათ უწევთ მუშაობა, ასევე ეს არის საარჩევნო სისტემა, მართალდამცავი სისტემის რეფორმირება. და ციხის, ასე ვთქვათ, რეფორმა, პენიტენციარულ სისტემაში არსებული მდგომარეობა და ასე შემდეგ. მოდით პირველ რიგში მინდა რომ ხაზი გავუსვათ და ვისაუბროთ სამართალდამცავ სისტემაზე, რამდენიმე მიმართულებით რეფორმა განხორციელდა, შეხვედრაზე ითქვა, რომ რეფორმის გაგრძელების თაობაზე თუ რა იგეგმება სამოქალაქო სექტორი ნაკლებად არის ინფორმირებული. იგივე საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტებასთან მართებით ითქვა, რომ კარგია, რომ ასეთი სისტემა შეიქმნა, თუმცა ის რომ ის არ არის პოლიტიკური გავლენისგან, ასე ვთქვათ, სრულად გათავისუფლებული პრობლემაა და თვითონ საპროკურორო საბჭოში კანდიდატების შერჩევის პროცესიც არ იყო გამჭვირვალე.
აქ ორი მნიშვნელოვანი პრინციპი, პრინციპზე უნდა გავაკეთოთ ალბათ აქცენტი. ერთი, ეს არის სწორედაც ჩართულობა, იმიტომ რომ თვითონ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და დღის წესრიგიც ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი, რომელსაც ხელშეკრულების შესრულება უნდა ეფუძნებოდეს, და მეორე, ეს არის რა თქმა უნდა გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მაქსიმალურად. ბუნებრივია, ჩვენ გვესმის, რომ ახლა საუბრობთ სისტემებზე, რომლებიც 70 წლიანი ტოტალიტარული მართველობის პირობებში იყო სახელმწიფოს მთავარი დასაყრდენი, არა ჯანსაღი გაგებით, არამედ იმ გაგებით, რომ ეს რეპრესიული სისტემა, რომელიც საბჭოთა პერიოდში არსებობდა, შექმნილიყო და შემდეგ შენარჩუნებულიყო. და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან მოყოლებული, ჩვენ აი ესეთი მძიმე მემკვიდრეობა მივიღეთ. იქნება ეს პროკურატურის რეფორმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ეს სისტემები ერთი ხელის მოსმით ვერ გარდაიქმნება ისეთ ინსტიტუტებად, რომელიც მოწოდებული იქნება არა რეპრესიაზე, როგორც ძალიან ხანგრძლივი მისიაც მას ჰქონდა წარსულში, არამედ მოწოდებული იქნება ადამიანის უფლების დაცვაზე და მათ შორის დაცვაზე სახელმწიფოსგან. ეს არის მთავარი ფუნქცია ინსტიტუტის, რომ როდესაც არასწორად ხდება სახელმწიფო ძალაუფლების გამოყენება, ან მოქალაქე მეორე მოქალაქის მიმართ ძალადობს და ამით არღვევს კანონს დარღვის ადამიანის უფლებებს აქ ჩაერიოს ინსტიტუტის წორად და მოახდინოს სწორი პოლიტიკის გატარება. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ეს რეფორმები იგეგმება და ძალიან კარგია, როდესაც არსებობს გარკვეული ღიაობა, ახლა ვერ ვიტყვი, რომ სრული ღიაობა, იმიტომ რომ თუნდაც 2015 წელს განხორციელებული რეფორმები არ იყო სრულმასშტაბიანი და სასურველი იყო კიდე უფრო ფართო და კიდე უფრო ღრმა რეფორმები გატარებულიყო თუნდაც პროკურატურაში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურის გაყოფა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს სისტემები
და ამაზე ვისაუბრეთ იგივე საგამოძიებო უწყების შექმნა.
მაგრამ როცა არსებობს გარკვეული მზაობა და გარკვეული ღიაობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ გააცნობიეროს, რომ თავიდანვე საწყის ეტაპზევე ჩართვა დაინტერესებული მხარეების სამოქალაქო საზოგადოების სახით არის თვითონ მისთვის სასარგებლო ორი მიმართულებით. პირველი ის, რომ ამით თავიდან აიცილებს განცდას, რომ არაფერი კეთდება, არაფერი იგეგმება და დახურულია სისტემა გარე რეკომენდაციების შენიშვნების თუ მოსაზრებებისთვის, და მეორე, ამით გადაინაწილებს პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ გულწრფელად რომ გითხრათ, ნინო, მართლა ძალიან რთულია ისეთ კონტექსტში, როგორიც საქართველოა, განვითარებადი სახელმწიფო უამრავი სხვადასხვა გამოწვევით, რაღაც უნივერსალური რეცეპტი მოიგონოს ერთმა, ხუთმა ან თუნდაც ათმა კაცმა, როგორ უშველო აი ამ ძალიან ძიმე მემკვიდრეობის მქონე სისტემებს, იქნება ეს სასამართლო პროკურატურას და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ხელისუფლება ან კონკრეტული ინსტიტუციები, რომლებიც შეიმუშავებენ რეფორმის გეგმას, იქნებიან გახსნილი და მაქსიმალურად ბევრ მოსაზრებას მოისმენენ, იქნება ეს გარე ექსპერტიზა, თქვათ იმ ქვეყნებიდან, სადაც უკვე ეს ნაბიჯები გადადგმული აქვთ, რომ ველოსიპედი არ გამოვიგონოთ, თუ შიდა ექსპერტიზა იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებსაც მაგალითად ჩვენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოველდღიური შეხება გვაქვს,
ხო,
აი ამაშია საქმე, მოქალაქეებთან, რომლებმაც ზუსტად იციან და საკუთარ სხეულზე აქვთ ხოლმე და საკუთარ სულზე გამოცდილი აი ეს ტრავმები, რასაც მათ აყენებს თქვა სისტემის არასწორი მუშაობა, ხო? აი ამ უზარმაზარი გამოცდილების შემოყვანა რეფორმის პროცესში თავიდანვე, პრობლემების სწორად იდენტიფიცირება იქნება გადამწყვეტი იმისთვის, რომ შემდეგ სწორად მოვიფიქროთ რა უნდა უშუალოდ სისტემას. ამიტომ ძალიან მისასალმებელია ის დაგეგმილი ნაბიჯები, რაზეც ისაუბრა პროკურატურის წარმომადგენელმა, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ნაბიჯების დაგეგმვის და გადადგმის პროცესში ეს არ იყოს რაღაც დახურულ კარს მიღმა. მე დარწმუნებულია, რომ ისინი რაღაც ეტაპზე ამ კონცეფციას გაასაჯაროვებენ, თუმცა რეკომენდაცია იქნება, რომ მნიშვნელოვანია თავიდანვე მოხდეს ჩართულობა.
თავიდან უკვე არ მოხდა, იმიტომ რომ ამის შესახებ რაზეც საუბრობდა პროკურატურის წარმომადგენელი, სამოქალაქო სექტორი არ იყო ინფორმირებული.
კი, ჩვენთვის ეს სიმფორმაცია არ არის ცნობილი. უფრო მეტიც, შინაარსი კონკრეტულად რა იგეგმება არ არის ხოლმე საწვდომი. ამიტომ ახლა უკვე არის ის ეტაპი, ვფიქრობ, როდესაც ამის იქეთ უკვე გამჭვირვალობის კიდე უფრო შენარჩუნება იმ გამჭვირვალობის არ იქნება არანაირად გამართლებული. ჩვენის მხრივ გვექნება მცდელობა, რომ ამ რეფორმის პროცესში ჩავერთოთ მაქსიმალურად კონსტრუქციულად, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის ცალმხრივი პროცესი და მეორე მხარეც უნდა იყოს ღია და მზა ამ საკითხებისთვის. რაც შეეხება იმ რეფორმას, რომელიც 2015 წელს განხორციელდა, მას კონკრეტული ხარვეზები ახასიათებს. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ პირველი მისი მასშტაბი იყო ძალიან მცირე იმ უზარმაზარ გამოწვევებთან შედარებით, რომელიც პროკურატურის სისტემას აქვს. შარშან შეიცვალა მთავარი პროკურორის შერჩევის და თანამდებიდან გათავისუფლების წესი, მაგრამ სამწუხაროდ სრული დეპოლიტიზირება ამ წესისა ვერ მოხდა და ამას აღნიშნავდა არამხოლოდ საია და არამხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციები, არამედ ასევე ვენეციის კომისია. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ჩვენ ქონდა აქცენტი და მოვისმენთ პროკურატურის წარმომადგენლის გარდა, თურმე ისინიც ფიქრობენ ამ მიმართულებით, რაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ კარგია, რომ ფიქრი ამ მიმართულებით და მუშაობა დაწყებულია. ეს არის ინდივიდუალური პროკურორი, რამდენად დაცულია აი ამ ცენტრალიზებული სისტემის მხრიდან არასწორი ზეწოლებისგან და ერთს დავამატებ, არ არის საკმარისი მხოლოდ ის, რომ ჩვენ უკვე სამსახურში აყვანილი პროკურორის შეფასების სისტემა შემოვიღოთ და შემდეგ დისციპლინირების და შეიძლება პირიქით რეპრესიული სახე მიიღოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველივე კარი, რომლის მეშვეობითაც პროფესიონალი აღწევს სისტემაში, აი ეს კარი იყოს გამართული იმისთვის, რომ არაკომპეტენტურმა და არაკეთილ სინდისიერმა ადამიანებმა თავიდანვე ვერ დაიწყონ სისტემაში მუშაობა. თორემ შემდეგ მათი ტრენინგი, გადამზადება და შეფასება, ეს უკვე არის, როგორ გითხრათ, უკვე არასწორი მიდგომა, თუ ის ადამიანი, რომელიც არ არის მოწოდებული იმუშაოს აი ამ ძალიან სპეციფიურ და რთულ სისტემაში, ის ადამიანი მოხვდა სისტემაში და იმაზე არის ორიენტირებული, იმის გადამზადებაზე, შეცვლაზე და ტრანსფორმირებაზე ვერ ვიქნებით ორიენტირებული. თავიდანვე კადრების სწორად ჩერჩევა არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ ინსტიტუტმა გამართულად იმუშაოს.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხალხზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ბატონო, ანა, თქვენთან მოგს შეკითხვა შემოგევლეთ.
დიახ.
ჩვენ 2000 წლიდან 2000 წელს იჯარის გადმოგვეცა მიწები და 2014 წელში თუ 2015 წელში პროკურატურამ საფინანსო პოლიციის პოლიციაში აღიძრა ჩვენზე 70 წლის ქალეთის სისხლის სამართლის საქმე იმის გამო რომ თბილისელები რატო ყავდა ქვემო იჯარებად თავი და თავი მიზეზი ეს არის გამოდიება ექვემდებარებოდა კანონს ყოველივე გამოძიება ჩაატარეს კანონების უგულებელ ყოფით. აი ასეთ შემთხვევაში პროკურატურას ვინ უწევს პროკურორს და გამომდინებს ვინ უწევს კონტროლს? აი ვინ უნდა გაუწევს კონტროლი, რომ სამართლიანად კანონის მიხედვით რო ხდებოდეს გამოძიება? ახლა ჩვენი საქმეები მიმდინარეობს სასამართლოში. მოყავთ უამრავი მოწმეები, არცეთი ჩვენ ვერაფერს ვერ ამტკიცებენ. ხდება ჩვენი მოწმენა. დაგვიყადაღეს ყველაფერი აბსოლუტურად ხუთივე მოიჯარეს და ვართ ერთ უბედურებაში ამხრივ 70-71 წლის ქალები თან მოითხოვდნენ ჩვენ წინასწარ პატიმრობას და მადლობა იმ მოსამართლებს რომლებმაც არ დააკმაყოფილეს მათი მოთხოვნა ძალიან ცუდ დღეში ვართ ძალიან გვიდოდა თქვენთან შეხვედრა ქალბატონო ანა და ვერ მოვახერხეთ და თუ შეიძლება ერთი დღე რომ მიგვიღოთ და მოგვისმინოთ ჩვენ გამწარებული ქალები ვართ
კეთილი დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის.
დიდი მადლობა ქალბატონო.
არ ვიცი რამდენად ყველათი იყო გასაგები, მაგრამ
რთულია თუმეტეს დოკუმენტების გარეშე საუბარი, მაგრამ ჩვენ მე მზადავარ რომ ამ ქალბატონებს შევხვდე, პრინციპში ჩვენ მუდმივად გვაქვს შეხვედრების რეჟიმი, ასევე გვაქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი, ალბათ ქალბატონმა იცის, მაგრამ მაინც გავიმეორებს მენელისთვის, ის მდებარეობს ჩვენი ოფისი კახიძის 15 ნომერში, ეს არის ყოფილი კრილო ის ქუჩა და თუ ქალბატონი ვთქვათ ეთერის შემდეგ თუ კიდევ მოხერხდება დაკავშირება, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საქმე ჩანს. რაც შეეხება ზოგად კითხვას, რომელიც ასევე მოქალაქეებისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, თავად ახსენა ქალბატონმა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინსტიტუტიც საქართველოში გარკვეული პრობლემებით ხასიათდება. პროკურატურის თავი მაკონტროლებელი უნდა იყოს სასამართლო. იმიტომ რომ როდესაც პროკურორი სასამართლოში აიღებს მტკიცებულებებით გაუმყარებელ საქმეს, ვთქვათ ხალხური ენით რომ ვთქვათ შეკერილ საქმეს, რომელიც არ ემყარება სამართლებრივ და ფაქტობრივ სათანადო სტანდარტს, რა თქმა უნდა, ამის მთავარი მაკონტროლებელი და უწყება, რომელიც პროკურატურის მოქმედებებს თავის სახელს დაარქმევს, უნდა იყოს სასამართლო. ჩვენ ამ ინსტიტუტის მოქმედებებსაც და იქ მიმდინარე პროცესებსაც ძალიან აქტიურად ვაკვირდებით, მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულების კონტექსტში, მაგრამ არა მხოლოდ. ქალბატონმა ახსენა და არ შემიძლია არ დავეთანხმო სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ 2011 წლიდან ახორციელებთ. 13 წლიდან უფრო, ანუ ახალი ხელისუფლების პირობებში ნათლად ჩანს გარკვეული პროგრესი, თუნდაც აღკვეთილ ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას და მიმართებაში, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ მქონდა სიტუაცია, როდესაც როგორც კი მოითხოვდა პროკურატურა ყველა შუამდგომლობა კმაყოფილდებოდა და ეს რა თქმა უნდა არათუ არანაირ სტანდარტში არ ჯდება, არალოგიკურიც არის, როგორ შეიძლება ყველა შემთხვევაში ადამიანს პატიმრობა შეეფარდოს, მით უმეტეს როდესაც პროცესი მიმდინარეობს და მისი პრალელობა დამტკიცებული არ არის. შემდეგ ჩვენ უკვე ვხედავთ, ეს არ არის რაღაც ძალიან კარგი მაჩვენებელი, მაგრამ პროგრესს, მუდმივ პროგრესს ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე მოსამართლეები რიგ შემთხვევაში ძალიან სწორად და გაბედულად მოქმედებენ და არაკმაყოფილებენ დაუსაბუთებელ წინასწარ პატიმრობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე დიდი სიამოვნებით შევხვდები ამ ქალბატონს და იმ სხვა ქალბატონებსაც, ვისაც ის საუბრობდა ჩვენს ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ ზოგადი ამბავი და შეიძლება განმარცხოთ კიდეც არის ის, რომ რა თქმა უნდა ეს პროკურატურის სისტემის მუშაობა და ეფექტურობა ძალიან დიდ წილად დამოკიდებულია იმაზე, როგორი სასამართლო ყავს ქვეყანას და სწორედ ამიტომ არის ის, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაში ეს ამ ორ ინსტიტუციას არის მნიშვნელოვანი აქცენტი დასმული.
კი ბატონო, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე და საუბრობთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების კუთხით სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე და იმაზე, თუ რამდენად გამართულად და თანმიმდევრულად ახორციელებს ხელისუფლება ამ რეფორმებს. ეს საკითხი კი თავის მხრივ შეისწავლა სამოქალაქო სექტორმა, რომელსაც გასულ პარასკევს ჰქონდა პრეზენტაცია უკვე ამ დაგროვილი ინფორმაციისა. ახალი ამბების დროა და 2-3 წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები.
დავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ყაზახეთში სასამართლომ ტერორიზმში დამნაშავე ცნო 7 პირი. მოსკოვის სასამართლომ შინაპატიმრობაში დატოვა ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი იანუკოვიჩი კიევის სასამართლოს შეკითხვებს როსტოვიდან უპასუხებდა, მან განაცხადა, რომ მეიდანზე 2014 წელს დემონსტრანტებისთვის ცეცხლის გახსნის შესახებ არაფერი იცოდა. სირიის სამთავრობო ჯარმა ალეპოს 6 რაიონი წაართო მეამბოხეებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ თუ გამოურიცხავთ კენჭისყრაში მილიონობით უკანონო მონაწილეს, მაშინ 8 ნოემბრის არჩევნებში გავიმარჯვებო. კუბელები მათი ქვეყნის ხანგრძლივ ლიდერს ფიდელ კასტროს ემშვიდობებიან. ამ ქვეყანაში 9-დღიანი გლოვაა გამოცხადებული. რუსეთის პრეზიდენტმა მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეები დაითხოვა თანამდებობიდან, იმის გამო, რომ ისინი მეცნიერებათა აკადემიის წევრები გახდნენ. ირანში თანამდებობიდან გადადგა სახელმწიფო სარკინიგზო კომპანიის ხელმძღვანელი, მას მერე რაც 25 ნოემბერს სარკინიგზო კატასტროფა მოხდა, 44 ადამიანი დაიხოცა. ეს ყო ახალი ამბები სულ მოკლედ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გრძელდება ჩვენი გაცემა და გრძელდება დილის საუბრები. მას სამჯერად ვიმეორებთ, 21 ნოემბრის გადაცემას უსმენთ თქვენ. ჩემს კოლეგა ნინო ხარაძეს სტუმრად ყავს ანა ნასრიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები.
საუბრობდით პროკურატურის რეფორმაზე და ზოგადად სამართალდამცავი სტრუქტურების რეფორმირებაზეც მინდა ვკითხო. ანას წლებია იგივე ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში არსებობს მოთხოვნა და დღის წესრიგში დგას და სამოქალაქო სექტორი იგივე სახალხო დამცველი ითხოვენ სპეციალური მექანიზმის ამუშავებას, რომელიც სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულთა გამოძიებას, დანაშაულის საკითხებს გამოიძიებს და მოახდენს კმედით რეაგირებას. ხელისუფლება არ ჩქარობს ამ თქვათ რეფორმის განხორციელებას და კომენტარებში, რომელსაც სხვადასხვა დროს ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის სამართალდამცავი უწყებების ხელმძღვანელი პირები აკეთებენ, არის ის, რომ ასეთი მოთხოვნა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგში არ დგას და უწყება, რომელიც ამ საკითხით არის, ასე ვთქვათ, დაკავებული, დღემდე არის პროკურატურა, რომელიც იძიებს სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებს. მოთხოვნის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა ისევ აქტუალურია, ხო? და რა თვალსაზრისით? ისევ
აქტუალურია. თავიდან ეს იდეა წარმოიშვა სწორედ პრაქტიკაზე დაკვირვების შედეგად, როდესაც არაერთი საქმე, სადაც ფიგურირებენ სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები, არ არის ეფექტურად გამოძიებული, მათი ძალიან დიდი ნაწილი სასამართლოს ეტაპამდეც ვერ აღწევს, იმიტომ რომ უბრალოდ გამოძიება არაეფექტურია და არ გადის კონკრეტულ შედეგებზე. და ის, რომ არ გადის, ეს ჩანს მარტივად, იმიტომ რომ საერთაშორისო სტანდარტიდან სახელმწიფოს არ აქვს ვალდებულება ყველა კონკრეტულ გამოძიებაში დადოს შედეგი, მაგრამ მას აქვს ვალდებულება გადადგას ყველა ნაბიჯი იმისთვის, რომ გავიდეს შედეგზე. და როდესაც ეს ყველა ნაბიჯი ბიჭი კონკრეტული საპროცესო მოქმედები იქნება ეს მოწმეთა ახლა უკვე გამოკითხოთ თუ სხვა მკითხველების შეგროვება აშკარად ჩანს რომ ჭიანურდება ან არ ხდება და მხოლოდ ცალმხრივად მიმდინარეობს გამოძიება ეს აშკარად აჩვენებს იმას რომ არ არსებობს სურვილი და იგივე პოლიტიკური ნება რომ გამოძიება მივიდეს ბოლომდე და რატომღაც ეს პრობლემა ძალიან ხშირად დგას სწორედ იმ საქმეებში სადაც სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები ფიგურირებენ ამიტომ აქედან წამოვიდა იდეა რომ რადგან სისტემას უჭირს საკუთარი წარმომადგენელი მიერჩადენილი ქმედებები გამოიძიოს ობიექტურად და ყოველმხრივად ამიტომ იქნებ ვიფიქროთ ამ დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნაზე რომელიც იქნება გარეთ სისტემის გარეთ იქნება ანგარიშვალდებული მხოლოდ პარლამენტის წინაშე მას ეყოლება პარლამენტის მიერ არჩეული კონკრეტული ხელმძღვანელი და მისი დამოუკიდებლობის გარანტიები იქნება ძალიან მაღალი იმისთვის რომ მან შეძლოს აი ეს პოლიტიკური ნება გადატეხოს კონკრეტულ საქმეებში და სამართლიანობას დაუჭიროს მხარი და არა ვიღაცის თქვათ ინტერესებს. ეს საკითხი არის ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული. ხელშეკრულება უფრო ფართო დოკუმენტია და ყველაფერი რაც არის დღის წესრიგში, თქო და ხელშეკრულებაში ვერ მოხვდება, მაგრამ დღის წესრიგი არის განუყოფელი ნაწილი. და ეს თემა იქ არის გათვალისწინებული, ასევე სამოქმედო გეგმაში, წლიურ სამოქმედო გეგმაში იყო ჩადებული ამ მექანიზმის შექმნაზე მუშაობის დაწყება, გარკვეული მოდელი მომზადებული არის სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან ფართო წრეების ჩართულობით და შეთავაზებულიც არის ხელისუფლებისთვის სამწუხაროდ მაინც და მაინც დიდი ღიაობა მიმართულებით არისო და არის ორი კონკრეტული საკითხი, რის გამოც ხელისუფლება თავს იკავებს. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ამ ორ არგუმენტზე აპელირებენ. ერთი ეს არის, რომ ამ მექანიზმს უნდა ქონდეს შეზღუდული მანდატი და მხოლოდ წამების და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებით იყოს შემოფარგლული მისი კომპეტენცია და მეორე არის ის, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს დევნის ფუნქცია, ანუ მხოლოდ უნდა გამოიძიოს და შემდეგ გამოძიებული საქმე ისევ დაუბრუნოს პროკურატურას, რომელსაც უნდა იყოს დევნა. ეს მოდელი არ იქნება ეფექტური და ეს არ არის ის, რაც ქართული პრაქტიკის საფუძველზე ქვეყანას ჭირდება. რატომ? იმიტომ, რომ საბედნიეროდ წამების სისტემური პრობლემა საქართველოში აღარ არსებობს და ეს არის ამ ხელისუფლების დამსახურება და ამას თვითონაც ძალიან ხშირად ამბობენ, აღნიშნავენ და სამართლიანია რა თქმა უნდა, რომ ის რეფორმები, რომლებიც გატარდა და ის თემა, რომ საჩელახსრულების სისტემაში განსაკუთრებით აი სისტემური წამება აღარ წარმოადგენს აქტუალურ პრობლემას, ეს კარგია ძალიან.
თუმცა გამოძიების საკითხი არ არის ისეთი.
თუმცა გამოძიების საკითხი რა, ხო, მაგრამ რაშია საქმე? თუ ჩვენ შემოვიფარგლებთ ხოლმე წამებით, გამოდის რომ ხოლმე რამდენიმე საქმის ამოსაძიებლად მე არანაირად არ მინდა დავაკრინო პირიქით ეს უმძიმეს დანაშაულია და წამების მსხვერპლი არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწყვლადი კატეგორია საზოგადოებაში, მაგრამ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ პროპორციულად პრაქტიკა, დღევანდელი პრაქტიკა უკვე აჩვენებს, რომ გაცილებით უფრო სხვა ტიპის დანაშაულების ჩადენა ხდება საჩელო სამართალდამცავების მხრიდან და აი ეს დანაშაულები თუ დარჩა ამ მექანიზმის მანდატს მიღმა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეფექტურად ვერ შევებრძოლებით პრობლემას. პრობლემა არის არა ცალკე აღებული წამება ან ძალაუფლების გადამეტება ან ბოროტად გამოყენება, არამედ დაუსჯელობასთან ბრძოლა, რომ სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელს არ ქონდეს განცდა, რომ რადგანაც ის ამ სისტემის წარმომადგენელია, რაც არ უნდა ჩაედინოს, ის დაუშვილი დარჩება. სხვათა შორის ჩვენ არაერთი საქმე გვაქვს, ეს არ მინდა რაღაც ზოგადად რომ ვისაუბროთ, ხო, ჩვენ არაერთი საქმე გვაქვს, როდესაც სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენლები არიან ჩართული სავარაუდოდ საკმაოდ ძიმე დანაშაულების ჩადენაში და ამ გამოძიებაში ჩვენ დაზარალებულის ინტერესებს წარმოადგენთ, ამას ხაზს იმიტომ უსვამ, რომ მეტი წვდომა გვაქვს საქმის მასალებზე ვიდრე მხოლოდ გარეთან დამკვირვებელს და ამ საქმეებში ნათლად ჩანს რომ გამოძიება არ მიმდინარეობს ეფექტურად. ასევე გვაქვს რამდენიმე საქმე, როდესაც სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები ძალადობენ საკუთარ მეუღლეებზე და მეუღლეები ან არ მიმართავენ პოლიციას, ან მიმართავენ, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ არის და რა თქმა უნდა ეს ამყარებს განცდას ამ ადამიანებში, რომ სწორედ იმიტომ არის რეაგირება ასეთი არაეფექტური, ან არ არის რეაგირება, რომ მათი მეუღლე არის სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელი. ამიტომ ეს არის ძალიან რთული თემა, რომელსაც ჭირდება მკაფიო პოლიტიკური ნება. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მუდმივად დავრჩებით იმ რეჟიმში, როგორშიც ვართ, რომ სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელი განელ თუ ჩაიდენს დანაშაულს, მასზე მოქმედებს გარკვეული სამწუხაროდ დე ფაქტო პრივილეგიები.
ხო და ესეც გადმონაშთია და უშათ იმ პრაქტიკის რომელზეც თავში ვსაუბრობდით როცა სამათადაცავი უწება არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი დასაყარდენი ასე ვთქვათ
თუ შევადარებ ვთქვათ დინამიკას ხო იგივე ხშირად ვაკეთებ შედარებას და მე აბსოლუტურად ლეგიტიმური საფუძველი აქვს ამ შედარებას იმიტომ რომ როცა პროგრესი არის უნდა ვთქვათ რომ არის ვთქვათ 2012 წლამდე იგივე სიტუაცია იყო გაცილებით უფრო მძიმე ჩვენ გვახსოვს გუჩაში დახოცილი ადამიანები რომლებიც მე გამართლ ანუ მართლდებოდა იმით რომ ესენი იყვნენ კრიმინალები და საერთოდ ეს მარაზმი იყო სასამართლოს გარეშე ადამიანის კრიმინალად გამოცხადება და პირდაპირ გუჩაში ჩაცხრილო არის შემთხვევებიც გვახსოვს იგივე რობაკიძის ვაზაკაშვილის გამცემზის შემთხვევები ვთქვათ მეტროსთან მოკლული ადამიანები და ასე შემდეგ ხო არაერთი ადამიანი ასეთი სიტუაცია საბედნიეროდ არა გვაქვს, მაგრამ მე არ მგონია რომ იმის თქმა რომ 2012 წელს უფრო მძიმე იყო სიტუაცია და დღეს ასეთი სიტუაცია აღარა გვაქვს არის ან სამართლებრივად ან ეთიკურად საფუძველი იმის რომ ახლა დავიმშვიდოთ თავი და რადგან ქუჩაში ადამიანებს აღარ გხოცავენ, ამიტომ უფრო კარგია სამართალდამცავი სისტემა და ამით დავკმაყოფილდეთ. იმიტომ რომ იმ ადამიანისთვის, ვინც გახდა სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენლის სხვებლი, აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ზოგად სტატისტიკას და 12-მდე უფრო რთული მდგომარეობა იყო თუ შემდეგ. მას ჭირდება სამართლის მიღება და ეს სამართლის მიღება უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფო. სხვა შემთხვევაში ყოველს დიდი საფრთხე, რაც ახასიათებს არა შესაბამის მიდგომა სამართალდამცავზე და ზოგადად სახელმწიფო წარმომადგენელთა მხრიდან ჩადენილ დანაშაულს არის არა მხოლოდ ის, რომ ყავს კონკრეტული დაზარალებული, რომელიც ვთქვათ ვერ აღედგენს სამართალს და პრობლემა არის ეს ძალიან სერიოზული. არამედ არის ის, როგორი წარმოდგენა ექნება მოქალაქეს სახელმწიფოზე და როგორ ხდება მოქალაქის და მოქალაქეთა ჯგუფების გაუცხოება სახელმწიფოსგან, რაც არის ძალიან ცუდი მოვლენა და სახელმწიფო ძალიან ფხიზლად უნდა იყოს, რომ არ დაუშვას ასეთი პრეცედენტები ნიჰილი მის თუ უნდობლობის თუ კიდე უფრო აგრესიის გაჩენა სახელმწიფოს წარმომადგენლების არასწორი მოქმედების გამო მთლიანად სახელმწიფოს და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ.
კი ბატონო, და საკითხი რომელსაც ნაწილობრივ შევეხეთ, მაგრამ უფრო რომ ჩაუღრმავდეთ, ეს არის მიხედავთ იმისა, რომ თქვენც ბრძანებთ და სტატისტიკაც ამას მოწმობს, მიხედავთ იმისა, რომ პენდენციალურ სისტემაში აღარ აქვს სისტემური ხასიათი ძალადობას, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი ცირა ჯანტური ამ შეხვედრაზე სადაც მიმოხილული იყო ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების საკითხი, საუბრობდა ორ საკითხზე, რომ რატომ ყოვნდება, ჭიანურდება და ხშირ შემთხვევაში არაეფექტურად მიმდინარეობს თუნდაც ერთეული, მაგრამ მაინც წამების შემთხვევების გამოძიება. ეს იყო ის, რომ 24 საათიანი ვიდეო მეთვალყურეობის ჩანაწერები 24 საათის განმავლობაში ინახება მხოლოდ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მინისტრის ბრძანებულება, რომ უფრო ხანგრძლივად დაყოვნების თაობაზე შენახვის თაობაზე და მეორე ეს არის სამედიცინო სისტემის გაუმართავი მუშაობა და დოკუმენტაცია, რომელიც არ გროვდება იმგვარად, რომ შემდეგ ეს პროკურატურისთვის და გამოძიებისთვის დასაყრდენი საშუალება იყოს უკვე ეფექტურად წარმართოს გამოძიება. ხო, რა ეშველება ამ საკითხებს შესაძლოა?
კი, ძალიან სწორი აქცენტებია.
ბოდიშ გიხდით თან პასუხს გამცდეთ, მოდით არ დავაყოვნოთ მსმენელი, მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, კენეთ. მე მაქვს ასეთი თხოვნაც და შეკითხვის სახითაც, იმიტომ რომ ხანდაზმულ საქმეზე 2000 წელში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დღეს აღძრული არის სისხლის საქმე, სამართლის საქმე მოიჯარეების მიმართ. მოიჯარეები ვიყავით ჩვენ გარდაბნის რაიონში მიწის ნაკვეთისა და სოფლის მეურნეობის სტერილის საფუძველზე, რომელიც იყო არაკანონიერი, არაკანონის მიერაც შედგენილი და არ შეესაბამებოდა იჯარის კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მიუღიათ დადგენილება გარდაბანში და კანონის ნაცვლად ჩაუწერიათ ეს სოფლის მეურნეობის წერილის მოთხოვნები, რომ ის საფუძველზედაც ვითომ ვისაც საკუთრებაში ჰქონდა მიწის ნაკვეთი, მხოლოდ იმაზე უნდა გაცემულიყო და მხოლოდ 1000 კვადრატული მეტრა იჯარის სახით, რაც არ შეესაბამებოდა და მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით ასე დადგენილებას გავცნობივართ, არც ამ წერილის შინაარსი ვიცოდით, ხელშეკრულება ორ მხარეს შორის მეიჯარისა და და მოიჯარე ჩვენ ვიყავით პირადად ხუთი მოიჯარე ვიყავით ქალები სანერგემეურნეობის სასახლებიდან და ამ შემთხვევაში 2005-2006 წელში რაღაც ძიებები მიმდინარეობდა მაშინ სააკაშვილის თავრობის დროსაც ნაციონალების დროს მაგრამ ვერაფერი ბრალი ვერ დაამტკიცეს თავრობი თანამდებობის პირებზე იყო აღზრული საქმე და მერე გადმოაკვალიფიცირეს მოიჯარეებზე მაგრამ ვერაფერი ვერ დაამტკიცეს და არ იყო ის იმაში ბრალი წაყენებული ეხლა 13-14 წლის შემდეგ თუ 15 წლის შემდეგ აღიძრას ის ფინანსურმა პოლიციამ აღიძრას ის სამართლის საქმე მოიჯარეების მიმართ და ბრალს გვდებენ რომ ისო რა ქვია ქეიჯარეებად რატო ყავდათო არაადგილობრივი იჯარაში მაცხოვრებლებიო და ამის მიხედვით მიმდინარეობს და ახლა მე მაინტერესებს სასამართლოზია გადაცემული რამდენიმე პროცესი უკვე მოხდა და მაინტერესებს მე ახლა მე იმედი მაქვს დღევანდელი სასამართლოში და მოსამართლეების მადლობელიცა ვართ რომ ჩვენს მიმართ ორთვიანი არ შეუფარდეს იმას ბრალდების ხარეს მოთხოვნა და დღევანდელ პირობებში ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენად სამართლიანი არის ჩვენ როგორ ცოდნა და თავის დროზე მაშინვე იმ არარა ადმინისტრაციული აქტ გავაუქმებდით და შევიტანდით ადმინისტრაციული კოდექსის 60 და 62 მუხლის მიხედვით ნაწილობრივ იმაში გაუქმებას იმ საკითხში რომელიც არ შეესაბამებოდა კანონს და თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა სასამართლოზე მოხდება იმ არარა ადმინისტრაციული აქტების განხილვა და ამითი ჩვენი მტკიცებულების დაკაისა დაზუსტება მოხდება სასამართლოზე რომ სასამართლომ გაიწვალოს ჩვენი უდანაშაულობა
მადლობთ მე ვფიქრობ იმავე საქმეზე დარეკა გავაბატონა დასაწყისში და კიდევ ერთხელ გნებავთ ამ გადაცემის დასრულების შემდეგ შეიძლება კონტაქტების გაცვლა მე მზადავა რომ ამ საქმეს კიდევ უფრო დეტალურად გავეცე იმიტომ რომ ცოტა რთულია კონკრეტული დოკუმენტების ნახვის გარეშე რამე კომპეტენტურ პასუხის გაცემა ამიტომ თხოვნა მექნებოდა ამ ქალბატონთან რომ ამ გადაცემის შემდეგ მოხდეს დაკავშირება თქვა თქვენ სტუდიასთან და თქვენ დაგვეხმაროთ ამაში ზოგად საკითხებს რომ დაუბრუნდეთ ისევ სხვა შორის ამ ორმა ზარმა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს გაუსვა ხაზი და არ შემიძლია არ გამოვეხმო რომ რაც კავშირში ასევე ინსტიტუციურ რეფორმებთან აი ის თქვა კონკრეტული რეპრესიული სისხლის სამართლის პოლიტიკა რომელიც 2012 წლის სახელმწიფოს ქონდა და არაერთი ადამიანის უფლების დარღვევაში იქნა გამოხატული პრობლემას წარმოადგენს დღემდე ორი მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს საქმეები მათი ძალიან დიდი ნაწილი გამოძიებული არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური დეპარტამენტი არის პროკურატურაში შექმნილი. მაგრამ ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემაა ის, რომ რიგ შემთხვევებში და ეს არ არის ერთი და ორი შემთხვევა, ბენეფიციარები, რომელთა საქმესაც აიაწარმოებდა 2012 წლამდე და შემდეგ გამოძიებები განახლდა, მოდიან ჩვენთან და გვეუბნებიან, რომ წავედი პროკურატურაში იმ იმედით, რომ ახლა მაინც იქნება გამოძებული ჩემი საქმე, იქნება ეს ვთქვათ დემონსტრაციის დარბევასთან დაკავშირებული თუ ასე შემდეგ და დამხვდნენ იგივე ადამიანები. ეს არის ასევე სერიოზული პრობლემა და უკავშირდება მდობის საკითხს, რომელზეც ვაუბრობდით, იმიტომ რომ ადამიანისთვის და მოქალაქისთვის, რომელიც განსაკუთრებით უფლება შელახულია სახელმწიფო სახეს წარმოადგენს, ის პროკურორი და ის გამომძიებელი, რომელიც უშუალოდ მასთან არის კომუნიკაციაში, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა პოლიტიკურ დონეზე გაკეთდეს კარგი განცხადება და სწორი აქცენტები იყოს დასმული. მაგრამ თუ ადამიანს ის პროკურორი ხდება მისი საქმის გამომძიებლად, რომელმაც თავის დროზე ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქმე არ გამოძიებულიყო, რომელიც ფსიქოლოგიურად დალადობდა ამ ადამიანზე შეურაცხყოფას აყენებდა და ასწინოდა და არასათანადოდ ასრულებდა თავის მოვალეობას, ჩვენ ვერ სახელმწიფოს ვერ იქნება ლეგიტიმური მოლოდინი, რომ ასეთ პირობებში, როდესაც არ მოხდა შეფასება კონკრეტული დანაშაულების და ვთქვათ, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მთელი პროკურატურა სახლში უნდა წასულიყო, მაგრამ ყველაზე უფრო იმ დანაშაულის ჩამდენი ადამიანები გამორჩეული უნდა ყოფილიყვნენ და მათ პასუხი უნდა ეგოთ. კონკრეტულ ადამიანის პასუხი უნდა ეგოთ ჩადენილ დანაშაულებისთვის, როცა ეს არ მოხდა, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ასეთ პირობებში საუბარი იმაზე, რომ ინსტიტუციური რეფორმის კონტექსტშიც კი ადამიანებს გაუჩნდებათ მაღალი ნდობა პროკურატურის მიმართ.
კი ბატონო, და რო დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რომელიც სანამ მსმენელი შემოგვერდებოდა მანამდე დავსვი, გამოძიების საკითხები ისო პროკურატურის ასე ვთქვათ ქმედუნარიანობის საკითხთან მივდივართ, უშუალოდ პენიტენციარულ სისტემაში მომხდარ დანაშაულებთან დაკავშირებით.
ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირად ვსაუბრობ დღეს, მაგრამ ვერ გავექსავით ამ შედარებას, ხო? თუ დღეს არა გვაქვს სისტემური წამება, როგორც რამდენიმე წლის წინ გვქონდა, ამის მთავარი გარანტი რა არის? ამის მთავარი გარანტი სამწუხაროდ არ არის არსებითად შეცვლილი კანონმდებლობა და არსებითად გაუმჯობესებული დაცვის მექანიზმი, ინსტიტუციური დაცვის მექანიზმი. ამის განმაპირობებელი არის პოლიტიკური ნება, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს ისეთი მესიჯი, რომ ვთქვათ, დაალდობით და წამებით ხდებოდეს ციხის კონტროლი, ხო? ამიტომ ეს კარგია, მაგრამ ჩვენ ამის იმედად ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ ხვალ რომ მოვიდეს ციხის სისტემაში ხელმძღვანელი ან კიდე უფრო კომი ადამიანები რომლებიც გადაწყვეტენ რომ ახლა ციხე სჭირდება მკაცრი ხელი და მე რა მოხდა წამებაც მისაღებია კონკრეტული შემთხვევებისთვის მექანიზმები რომლებიც შეაჩერებს ამას ან რომლებიც შემდეგ უკვე დაზარალებულ პატიმარს მისცემს ეფექტური ბრძოლის შესაძლებლობას და ეფექტური გამოძიების ვალდებულებას შეუქმნის ხელისუფლებას ნაკლებად არსებობს. ამიტომ არის სწორედ, რაზეც საუბრობდა პიარაი, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ესეთი მექანიზმები, შიდა მექანიზმები თუ გარე მექანიზმები, მათ შორის ჩვენ პიარაისთან ერთად წლებია ვითხოვთ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნას. იმიტომ რომ კი, არ არის სისტემური ეს პრობლემა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ცალკეული შემთხვევები ხდება.
საზოგადოების ოფისს მიეცემა ახლა ეს შესაძლებლობა. საზოგადოების ოფისს
აქვს ეს პრევენციის მექანიზმის ფუნქცია. და ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, მაგრამ გადაღების ფუნქცია დაემატება და ეს ძალიან კარგი იქნება იმისთვის, რომ მტკიცებულებები არსებობდეს, რაც ეფექტურ გამოძიებას ხელს შეუწყობს, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს დახურული ინსტიტუციები არის იმდენად მოწყვლადი და კარგ გარემოს ბრჭყალებში ქმნის იმისთვის, რომ იქ განვითარდეს არა მხოლოდ წამება, არამედ მთელი რიგი მიმართულებები, დამამცირებელი მოპყრობა ადამიანის და სხვა უფლების შელახვის შემთხვევები, რომ მას რაც მეტი თვალი და ყური დააგვერდება, ეს უკეთესი იქნება სისტემისთვისაც. ადრეული ალარმისთვისაც, რომ ადრეულად მოხდეს პრობლემების იდენტიფიცირება სანამ ის სისტემაში გადაიზრდება და რა თქმა უნდა საშელახსრულების სისტემაში მყოფი პირებისთვის. იმიტომ რომ ისინი დღესაც მე არაერთ წერილს ვიღებ, როდესაც ისინი საუბრობენ თქვათ არაწამებაზე, მაგრამ სხვადასხვა ფორმის უფლების დარღვევაზე, მათ შორის სერიოზულ თემად ასახელებენ მკურნალობას, მკურნალობის ხარისხს, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში არ შეგვიძლია, არ არის ჩვენი ექსპერტიზა, რომ შევაფასოთ რა და სწორად ჩაუტარდა პატიმარს მკურნალობა, მაგრამ როდესაც ისინი ამ თემას გამუდმებით აყენებენ, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მეტი ნაბიჯები არის გადასადგმელი იგივე საჩელახსრულების სისტემაში და თუ იქნება საზოგადოებრივი მონიტორინგი, კომპლექსური ექსპერტიზის მქონე ადამიანების ხოლან იგივე რატომ არის, რომ განვითარებულ ქვეყნებში და მათ შორის ომბუდსმენის პრევენციის ჯგუფში შედიან სამედიცინო ექსპერტიზის მქონე ადამიანები, იმიტომ რომ მხოლოდ სამართლებრივი ცოდნა ციხის სისტემის შესაფასებლად არ არის ადეკვატური, აი სხვადასხვა დისციპლინების ჩართვა აუცილებელი, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ საზოგადოებრივი მექანიზმი ამუშავებს შავდება, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ უკეთესი კიდევ ერთხელ პატიმრებისთვის და ხელისუფლებისთვის, რომ მას ჰქონდეს მაქსიმალურად ნათელი და დროული სურათი, სად უჭირს სისტემას და სად არის ძალისხმევის მიმართვა აუცილებელი, რომ დიდი და სერიოზული პრობლემები თავიდან იყოს აცილებელი.
კი ბატონო, და მთლიანობაში რომ შევაფასოთ ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, მონდომება, ასე ვთქვათ, ასოცირებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებასთან მიმართებით. ხო, როგორია ასე ვთქვათ მონდომების ხარისხი, ვადები რომელშიც ხელისუფლება უნდა ჩაეტიოს სხვადასხვა რეფორმების განხორციელებასთან მიმართებით მთლიანობაში, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება რა
გვარია? ერთი პრობლემა არის ის, რომ სამოქმედო გეგმები, რომელიც ყოველწლიურად ახლდება და ასეც უნდა იყოს, მაგალითად მართლმსაჯულების ნაწილში აჩვენებს, რომ პირველი სამოქმედო გეგმა დაიწერა 2014 წელს, იმიტომ რომ სექტემბრიდან შევიდა ძალაში ეს დოკუმენტი. გასაგებია ხა იქ ძალიან პატარა ვადაა, მაგრამ 14-ში რაც ჩაიწერა, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა 15 წლის სამოქმედო გეგმაში გადავიდა უცვლელად, შემდეგ გადავიდა 16 წელში და ნაწილი 17 წელში უნდა გადავიდეს, იმიტომ რომ არ არის შესრულებული. ასევე ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ თქვათ, ზოგიერთი ვალდებულების ფორმულირება ხდება ძალიან ზოგადად და შემდეგ რა თქმა უნდა მარტივია იმის მტკიცება, რომ ეს გაკეთდა და ობიექტური დამკვირვებელი ამბობს, რომ ეს არ გაკეთდა, მაგრამ როცა ძალიან ბუნდოვნად არის ვალდებულება ფორმულირებული, იქ მანევრირების შესაძლებლობა არის ფართო. ასევე ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, არის რა თქმა უნდა ის, რომ პოლიტიკური ნება მთელ რიგ შემთხვევებში, თქვა იგივე სასამართლო რეფორმასთან მიმართებაში, მკაფიოა რომ არისო. იგივე მესამე ტალღა, რომელიც ძალიან გაუგებარი პრინციპში საეჭვო და გასაგები მიზეზების გამო ჩავარდა, არის ძალიან სამარცხვინო ნაწილი და ეს გათვალისწინებ ის რასაც ითვალისწინებ და მესამე ტალღა რჩება ასოცირების ხელშეკრულების გეგმაში. მაგრამ თუ ნებას მომცემთ ორ დამატებით ასკალზე კიდევ გავამახვილებ ყურადღებას. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს თაოსნობით ჩვენ გვქონდა იმ ჯგუფს, რომლებიც ამონიტორინგებთ ხელშეკრულებას, გვქონდა მცდელობა, რომ დღის წესრიგი, რომელიც უნდა განახლდეს, ანუ ეს იყო 16 წლამდე დღის წესრიგი და ახლა იწერება შემდეგი წლებისთვის, ამ პროცესში ყოფილიყო უზრუნველყოფილი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. ზუსტად იმიტომ, რომ ძალიან ბუნდა უნდა არ იყოს ფორმულირებული ვალდებულებები და სწორად იყოს დასმული აქცენტები და პირველი რიგის ამოცანა რა არის, ეს ჩანდეს. გარკვეული ღიაობა ამ მიმართულებით დაფიქსირდა იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, თუმცა ეს არ იყო სრული პროცესი, რომელიც მხარეებს, განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოებას ამ შემთხვევაში გვაძლევდა გონივრულ დროს და შესაძლებლობას იმისთვის, რომ სრულყოფილად ჩართულიყავით ამ პროცესში. თუმცა ეს გახსნილობა, რაც შედგა, მართალია არა სათანადო ხარისხის, მაგრამ მაინც შედგა და არის უპრეცედენტო და ძალიან კარგია, რომ ეს კარი გაიღო. და მე ვფიქრობ, რომ შემდგომში ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი ჩართულობა და დიალოგი იქნება შესაძლებელი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად ვბრძოდვართ დიალოგისთვის ხელისუფლებასთან, როგორც ასოცირების კონტექსტში, ასევე მის მიღმა. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, რომ ახალი პარლამენტი ყოველს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ დაიწყო უფლებამოსილების განხორციელება, რასაც ჩვენ ხედავდით წინა მოწვევის პარლამენტის პირობებში, იყო ის, რომ ევროინტეგრაციის კომიტეტი ფაქტიურად აქტორი არისო. ანუ არაკეთებდა არაფერს იმისთვის, რომ ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგი, რაც პარლამენტის პირდაპირ ვალდებულება და სიმძიმის ცენტრი ამ მონიტორინგის, გადასულიყო კომიტეტში. თუ არ ცდები, ერთხელ მოხდა ამ საკითხის მოსმენა და ისიც სამგალო საზოგადოების აქტივობის შედეგად. მე მექნება მოლოდინი ახალი პარლამენტის და ახალი კომიტეტის სამჯდომარის პირობებში, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ევროპული ღირებულებების და ევროპული რეფორმების მნიშვნელობა და ინტეგრაციის მნიშვნელობა პიროვნულადაც და მის სამსახურებრივი ბექგრაუნდიდან გამომდინარეც, რომ ეს კომიტეტი გახდება ჩვენი მთავარი მეკავშირე, ერთის მხრივ სამოქალაქო საზოგადოების მთავარი მეკავშირე და მეორის მხრივ ხელისუფლების მთავარი მეკავშირე, რომ სწორედ აქ შედგეს კონსტრუქციული, მაგრამ ობიექტური და არამც რაღაც ისეთი თვალის დახუჭვის ორიენტირებული დიალოგი სამოქალაქო საზოგადოებასა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის, რომ ჩვენ გარკვეული პერიოდულობით მოვისმინოთ მათი მხრიდან კომიტეტმა და ჩვენ მოვისმინოთ ანგარიშები, მივცეთ ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები და ამით ისარგებლოს და იხეიროს მთლიანად ქვეყანა.
განმეორებით მოისმინეთ 21 ნოემბრის დილის საუბრების ჩანაწერი, რომლის სტუმარიც იყო ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მან ილაპარაკა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
A calf with a mournful eye, high above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna,
told you a cap to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, 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 dona. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, 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 dona.